Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Sledeća kosovska vlada mora da bude spremna da suspenduje carine, poručio Palmer. Incko osudio deklaraciju SDA, Dodik najavio sastanak lidera stranaka iz Republike Srpske u subotu kod Vučića. Najmanje 20 osoba ubijeno, a više od 90 ranjeno u samoubilačkom napadu na bolnicu u Afganistanu. Saudijske vlasti pokazale ostatke oružja za koje tvrde da pokazuju da Iran stoji za napade na naftna postrojenja. Trump imenovao Roberta O'Briena za savjetnika za nacionalnu bezbednost. Vreme promenljivo oblačno, ponegde sa kišom do 21 stepen. U narednih pola sata slušat ćete i ovo o uključivanju predstavnika Evropskog parlamenta kao posrednika u dijalogu između vlasti i opozicije u izbornim uslovima, politikolog Dušan Spasojević kaže.
To je još jedna u nizu potvrda da Srbija više nije minimalna demokratija i da smo se našli u problemu koji ne možemo da rešimo u običajni putem.
Čućete i šta kažu sindikatima na najavu povećanja plata u javnom sektoru. Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.
Sa 9% mi smo opet daleko ispod onih koji rade u drugim službama, a visoko su obrazovani.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Matthew Palmer izjavio je za Glas Amerike da sledeća kosovska vlada mora da bude spremna da suspenduje carine, koje su, kako je naveo, prepreka za nastavak dijaloga između Beograda i Prištine. Palmer je dodao da se Sjedinjene Države nadaju da bi Srbija na ukidanje carina odgovorila svojim inicijativama, koje bi obuhvatile i potencijalnu suspenziju kampanje za povlačenje priznanja Kosova, a da bi na tim osnovama dve strane mogle da se vrate za pregovarački sto u pozitivnoj atmosferi okrenute postizanju sporazuma. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je u Berlinu da Nemačka i Francuska pokušavaju da pokrenu dijalog Beograda i Prištine, kao i da se nešto uradi po pitanju taksi koje je Priština uvela na proizvode iz Srbije. Nakon razgovora sa premijerkom Srbije Anom Brnabić, Merkel je rekla da ne može da komentariše navode da bi Nemačka i Francuska mogle da imenuju specijalnog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine.
Što se tiče specijalnog izaslanika, ne mogu reći ništa, mogu samo reći da zaista mi, Nemačka i Francuska, pokušale i još uvijek pokušavamo da se kontakti ponovo pokrenu, da se radi nešto kada je riječ o taksama, da bi trgovina opet mogla odvijati na odgovarajući način. Mi smo se složili u tome da dođemo do zajedničke inicijative da uključujemo poziv u Pariz, zajednički poziv, ali je prekinut ovaj proces sada, budući da će se održati 6. oktobra izbori na Kosovo. Vratit ćemo se ovom pitanju nakon izbora.
Na zajedničkoj konferenciji za novinare premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da je pitanje Kosova jedina tačka nerazumevanja i neslaganja Srbije i Nemačke, ali da je važno da se o toj temi razgovara, jer bez dugoročno održivog rešenja tog pitanja i pomirenja Srba i Albanaca neće biti drugačije budućnosti za Balkan. Brnabić je kasnije novinarima rekla da nije bilo nikakvih predloga na sastanku.
Ovo je stvarno bio jedan iskren, otvoren razgovor o trenutnoj situaciji, kako bi moglo da se nastavi sa pregovorima, kada bi to moglo da se desi, koliko je važno konačno neko rešenje, odnosno dugoročna normalizacija odnosa.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je da je dobrodošao angažman predstavnika Evropskog parlamenta u cilju povratka međustranačkog dijaloga u Skupštinu Srbije. Rekla je i da je taj dogovor prosledila Davidu McAllisteru, predsedavajućem spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta. On je dan ranije objavio da je pismeno ponudio Maji Gojković da posreduje u dijalogu između vlasti i opozicije u izbornim uslovima. Pripremila Branka Mihajlović.
Prve reakcije na ponudu Evropskog parlamenta i odgovor iz Beograda su pozitivne. Zoran Živković, predsjednik opozicione parlamentarne Nove stranke, kaže da je dobro da je predsjednica parlamenta odmah reagovala.
Dobro je da već imamo i datum ozbiljni razgovori, ako do njih dođe, su put ka tome da kroz normalne izborne uslove pobedimo tu vlast, da učinimo ono što smo radili na izborima 96. i 2000. godine i da ponovo Srbiju vratimo na put demokratije.
Savez za Srbiju je saopštio usaglašen stav svih članica da od ispunjenja preporuka i zaključaka stručnog tima protesta 1 od 5 miliona neće odustati. Inicijativa gospodina Mekalistera za posredovanje u dijalogu o izbornim uslovima je dobrodošla, ali zakasnela za izbore koji se najavljuju za mart 2020. Posredovanje ne odlaže kampanju za bojkot, ne menja odluku o neučestvovanju na lažnim izborima najavljenim za mart, saopštio je Savez. Ponuda Mekalistera je očekivana vest, rekao je za Radio Slobodna Evropa Zoran Lutovac, predsjednik Demokratske stranke, članice Saveza za Srbiju.
Očigledno je da je svest o tome da ne postoje uslovi za slobodne i poštene izbore vrlo raširena i da više nije sporna i otuda dolazi ta ponuda.
Zahtevi Saveza za Srbiju odnose se, pored ostalog, na ravnomernu medijsku zastupljenost svih učesnika u izbornoj trci, smenu članova regulatornog tela za elektronske medije i zabranu funkcionerske kampanje. U pokretu slobodnih građana pozdravljaju ponudu Evropskog parlamenta. Predstavnik te stranke, Natan Albahari, podsjeća na pismo predsjednika pokreta Sergeja Trifunovića Mekalisteru, koje je upućeno pre par nedelja tražeći da se Evropski parlament uključi i posreduje u dijalogu.
Mi bi naravno podržali taj dijalog i nadamo se da će i ostali.
Portparolka Evropske unije Maja Kocijančić kaže da Brisel podržava međustranački dijalog u Srbiji, a da bi svaku političku raspravu trebalo vratiti tamo gde i pripada, u parlament. Za Dušana Spasojevića sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu iznenađenje je brzi odgovor predsjednice Skupštine.
To je još jedna u nizu potvrda da Srbija više nije minimalna demokratija i da smo se našli u problemu koji ne možemo da rešimo uobičajenim putem i uobičajenim mehanizmima i da nam je potrebna pomoć sa strane.
Podsjetimo, David Mekalister, predsjedavajući spoljnog političkog odbora Evropskog parlamenta, koji je krajem avgusta posjetio Srbiju, potvrdio je u utorak agenciji Tanjug da je poslao pismo predsjednici Narodne skupštine Srbije sa predlogom za međustranački dijalog kome bi posredovao Evropski parlament. Nakon Mekalistera, krajem avgusta u Beogradu su sa strankama na vlasti i u opoziciji razgovarali i nekadašnji poslanici Evropskog parlamenta Edvard Kukan i Knut Fleckenstein. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A na Fakultetu političkih nauka danas se održava još jedna runda razgovora između predstavnika vlasti i opozicije o izbornim uslovima. O ishodu tog sastanka slušajte u našoj emisiji u 14 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko osudio je nedavno usvojenu deklaraciju stranke Demokratske akcije kojom se zagovaraju ustavne promjene i uspostavljanje Republike BiH koja bi imala tri nivoa vlasti, državni, regionalni i lokalni. Visoki predstavnik osudio je činjenicu da SDA odlučila da formuliše svoje viđenje budućnosti BiH na osnovu koncepta koji očito nije prihvatljiv za neke druge političke opcije, saopšteno iz kancelarije visokog predstavnika. Svaka promjena unutrašnje organizacije BiH mora biti usvojena u skladu sa procedurama predviđenim Ustavom, zašto je potreban sveobuhvatan proces izgradnje konsenzusa i dogovora u celokupnom političkom spektru, ističe se u saopštenju. Predsedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić izjavio je Zen 1 da se srpski član predsjedništva BiH i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik iživljava, kako je rekao, nad Senadom Bratićem, koji je bio potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske iz Bošnjačkog naroda. Bošnjački član predsjedništva BiH Šefik Džaferović izjavio je da bi mogućom odlukom o samoopredeljenju Republike Srpske bio prekršen Dejtonski sporazum, ali da ne bi nestala država BiH, već entitet Republika Srpska koji je nastao potpisivanjem Dejtonskog sporazuma. On je za Sarajevski avaz ocenio da Dejtonski mirovni sporazum ne dozvoljava nikakvo pravo na samoopredeljenje, ni entiteta, ni naroda. Prethodno je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na konferenciji za novinar je rekao da ova stranka odbacuje deklaraciju SDA koja predviđa novo teritorijalno uređenje BiH i da će u tom smislu ponovo afirmisati prava na samoopredeljenje Republike Srpske.
Stoga SNSD smatra da ukoliko se situacija u Bosni i Hercegovini ne bude odvijala u smislu poštivanja izvornog Daytona, da treba primjenjivati odredbe Ustava Bosne i Hercegovine koje čine sastavni dio, to su akt o građanskim pravama i slobodama, gdje je predviđeno da narodi imaju pravo na samoopredjeljenje, i to je definitivno jasno da Ustava Bosne i Hercegovine postoji odredba o samoopredjeljenju.
U međuvremenu je u Banja Luci sinoć na sednici Narodne skupštine Republike Srpske razrešen potpredsjednik entitetskog parlamenta Senad Bratić, koji je ranije tokom dana već bio podneo na opoziv u ostavku. Detalje prenosi Erdoğan Katana.
Nakon što je poslanik SNSD-a Igor Žunić obrazložio da je razlog za smjenu Bratića njegovo neustavno djelovanje prilikom donošenja deklaracije Stranke demokratske akcije, burno je reagovala opozicija tražeći objašnjenje da li ima smisla održavanje ove sjednice i kada je ostavka podnesena. Poslanik Srpske demokratske stranke Milad Nestanić:
Nemoj da obmanjujete građane i javnost, nemoj prestanite, zar vam nije dovoljno to što kradete, što ste u korupciji i sad lažete građane kako nemate ostavku? Mi ju imamo, evo dođite, ko hoće od vas da vidi u pisanoj formi. Donesite tu ostavku, tražimo pauzu sat
vremena. Imate pauzu pola sata.
U dva predata ostavku.
Potičemo Bratića nakon najave kolegije da će se održati ova sjednica parlamenta, podnio neopozivu ostavku.
Iz razloga što ne želim da budem neko ko će podržati da se slika pošli iz Narodne skupštine o jednom međuetničkom nerazumijevanju i podizanju tenzija, ne želim da ova pozicija, mislim da ova pozicija nije vrijedna toga.
Zasjedanje se na kraju pretvorilo u sukobljavanje pozicije i opozicije u Republici Srpskoj. Reagovao je premijer RS-a Radovan Višković:
Počeli smo agresivno sa time ima ostavka, nema ostavka i tako dalje. Evo na kraju se uspostavilo ima, da ona negdje tamo došla na protokol, ali isto tako može se provjeriti da je vjerovatno dostavljena, nemam sad vrijeme, ali je sigurno dostavljena posla zakazivanja same ove sjednice na kojoj sada razgovaram.
Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak:
Kada ti politički ciljevi dođu u formu eventualnih ustavnih načela, onda trebamo pokazati jedinstvo, onda trebamo sazivati Narodnu skupštinu. I zato smo ovom političkom političkim smjenom gospodina Braća tražili da ne uvlačimo Narodnu skupštinu u to, da ne pravimo od toga spektakl. To je šteta po Narodnu skupštinu Republike Srpske.
Povodom trenutne političke krize koja je izazvana sukobom na relaciji SNSD-SDA reagovala i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, izrazivši zabrinutost zbog iznesenih političkih stavova, poručujući da je teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine zagarantovan Dejtonskim sporazumom. S ambasade SAD-a poručuju ni Dejton ni ustavljeno da nijednom entitetu pravo na odcjepljenje. Postojanje svakog entiteta u potpunosti zavisi o postojanju Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Sljedeća kosovska vlada mora da bude spremna da suspenduje carine, poručio Palmer. Incko osudio deklaraciju SDA, Dodik najavio sastanak lidera stranaka iz Republike Srpske u subotu kod Vučića. Najmanje 20 osoba ubijeno, a više od 90 ranjeno u samoubilačkom napadu na bolnicu u Afganistanu. Saudijske vlasti pokazale ostatke oružja za koje tvrde da pokazuju da Iran stoji iza napada na naftna postrojenja. Trump imenovao Roberta O'Briena za savjetnika za nacionalnu bezbednost. Vreme promenljivo oblačno, ponegde sa kišom do 21 stepen. Podsjećamo vas da ćete u nastavku čuti i šta kažu sindikatima na najavu povećanja plata u javnom sektoru. Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije:
Sa 9% mi smo opet daleko ispod onih koji rade u drugim službama, a visoko su obrazovani.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 20 osoba jutros je ubijeno, a više od 90 ranjeno u samoubilačkom napadu na bolnicu u Afganistanu, rekao je jedan zvaničnik. Odgovornost za napad na bolnicu u Kalatu, glavnom gradu južne provincije Zabul, preuzeli su talibani. Odmah posle eksplozije pojavile su se kontradiktorne informacije o broju žrtava. Portparol guvernera provincije izjavio da je stradalo 12 ljudi i da vlasti pretražuju ruševine, dok je šef provincijske vlade Ata Džan Hagbajan naveo da je život izgubilo 20 osoba. Talibani koji gotovo svakodnevno izvode napade od kako su ranije ovog meseca propali mirovni pregovori sa Sjedinjenim Državama, naveli su da je meta bila obližnja zgrada obaveštajne službe. Američki predsjednik Donald Trump najavio je nove značajne ekonomske sankcije Iranu, ali nije ulazio u detalje. On je rekao da će to biti saopšteno u narednih 48 sati.
Postoji mnogo opcija. Postoji krajnja opcija i postoje opcije koje nisu ni blizu njoj. I vidjet ćemo. Krajnja opcija znači rat. Ne, ne govorim o toj krajnjoj opciji.
Trump je ovo rekao novinarima na pitanje da li će biti neke reakcije Sjedinjenih Američkih Država nakon što su bombardovana saudijska naftna postrojenja u subotu. A Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije pokazalo je ostatke dronova i krstarećih projektila za koje kažu da dokazuju umešanost Irana u napad izvršene tokom vikenda na njihova naftna postrojenja. Portparol Saudijskog ministarstva odbrane pukovnik Turki El Malki pokazuje ostatke krila iranske bespilotne letelice uz ostatke drugog naoružanja.
Analize komponenti koje su pronađene na lokaciji, koje su radili naši stručnjaci i koje smo podelili sa našim saveznicima, pokazuju da su podaci izvučeni iz računara dronova iranski. To ukazuje da su oni izveli napad njihovom tehnologijom bespilotnih letelica.
Ministarstvo odbrane navelo je da olupine pokazuju da su napadi izvedeni sa severa i da ih je nesumnjivo sponzorisao Iran. El Malki je rekao da je 18 dronova i 7 krstarećih projektila ispaljeno iz pravca severa, zbog čega se Jemen isključuje kao izvor napada. On je dodao da Saudijci i dalje rade na tačnom utvrđivanju mesta lansiranja. Pobunjeni Huti iz Jemena, koje podržava Iran, preuzeli su odgovornost za napad. Iran je negirao umešanost i upozorio da će odgovoriti na bilo kakvu vojnu akciju. Saudijska državna naftna kompanija Aramco bila je meta napada dronom proteklog vikenda i bila je prinuđena da zatvori dva postrojenja. Napadi su doveli do gubitka u proizvodnji nafte od 5,7 miliona barela dnevno. Stručnjaci Ujedinjenih nacija upućeni su u Saudijsku Arabiju, gde će voditi međunarodnu istragu o nedavnim napadima na naftna postrojenja te zemlje, izjavio je generalni sekretar UN-a Antonio Guterres. Diplomatski izvori naveli su da su među stručnjacima nalaze eksperti zaduženi za kontrolu primene embarga na oružje koje je Jemenu uvedeno 2015. Američki predsjednik Donald Trump imenovao je svog specijalnog izaslanika za rješavanje pitanja talaca Roberta O'Briana za savjetnika za nacionalnu bezbednost posle nedavne smene Johna Boltona. Dugo i naporno sam radio sa Robertom, on će uraditi sjajan posao, napisao je Trump na Twitteru. O'Brien će biti četvrti Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbednost. Bolton je smenjen 10. septembra, a Trump je kao razloge za smenu naveo brojne nesuglasice o raznim gorućim pitanjima, kao što su Iran, Severna Koreja i Afganistan. Sjedinjene Države nastavljaju da oružjem opremaju kurdske snage u Siriji, koje se bore protiv militanata na severoistoku te zemlje, uprkos uspostavljanju zone bezbednosti na granici sa Turskom, izjavio je zvaničnik Pentagona Chris Mayer. Nastavljamo da nabavljamo oružje i vozila sirijskim demokratskim snagama koju čine kurdsko-arapska koalicija, rekao je Mayer i dodao da je Pentagon potpuno transparentan u tim isporukama. Mayer je dodao da je Turska obaveštena o svakoj isporuci.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Parlamentarni izbori u Izraelu utorak doveli su do promene političkih snaga sa smanjenim šansama da premijer Benjamin Netanjahu dobije novi mandat, dok je povećen uticaj njegovog bivšeg saradnika, ekstremnog desničara Avigdora Libermana, ali i arapskih stranaka, čiji savez će po svemu sudeći biti treća politička snaga u parlamentu, pišu svetski mediji. Prema nezvaničnim podacima, plavo-bela partija bivšeg komandanta vojske Benija Ganca imaće 32 poslanika, ali kod premijera Benjamina Netanjahua 31, Arapska zajednička lista 12, ultraortodoksna jevrijska partija 69, a Izrael Beitanu bivšeg ministra odbrane Avigdora Libermana 8. Mada konačni rezultati još nisu poznati, Netanjahu, koji je suočen sa mogućim optužnicama zbog podmićivanja, prevare i zloupotrebe poverenja, izgleda da nije uspeo da dobije podršku koju se nadao i deluje da bi njegova duga vladavina mogla da se završi, ocjenjuje New York Times. Ni Netanjahu, ni njegov glavni rival centrista Gantz nisu dobili dovoljno glasova za većinu u parlamentu, ali što je još važnije, kako ističe američki list, ni jedan nema direktan put do vladajuće koalicije koja bi imala najmanje 61 od 120 poslanika u parlamentu. To znači da se nadmetanje za premijera neće odlučiti glasanjem, već koalicionim pregovorima, i Gantz i njegova stranka Plavo-belo deluju da će prvi dobiti priliku da obrazuju vladu, ocenjuje New York Times. Liberman, ekstremno desničarski imigrant iz Moldavije koji živi u izraelskom naselju na okupiranoj zapadnoj obali, može odlučiti da li se Netanjahova era nastavlja ili joj dolazi kraj, ističe Reuters. Njegova ostavka na mesto ministra odbrane prošle godine oslabila je Netanjahovu vladu i dovela do aprilskih izbora, posle kojih je odbio da uđe u koalicionu vladu jer se protivi da ultraortodoksni Jevreji ne služe vojsku. Liberman je u sredu rekao novinarima da postoji samo jedna opcija, vlada nacionalnog jedinstva. Koalicija izraelskih Arapa bit će treća snaga u parlamentu, ima da nije verovatno da će ući u vladu, deluje da će prvi put u istoriji biti glavni opozicioni blok, što će dati novu platformu dugo marginalizovanoj manjini i približiti je centru vlasti više nego ikada, ocenjuje agencija Associated Press.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije rebalansom budžeta osigurala sredstva za povećanje plata za oko 600.000 zaposlenih u javnom sektoru, koje će iznositi od 8-15%. Najveći rast plata dobit će medicinske sestre i tehničari, a potom i lekari, kojima će primanja biti uvećana za 10%. Zaposleni u prosveti svrstani su u grupu koje će plate biti uvećane za 9%, u kojoj su još sudije, tužioci, zaposleni u sudovima i tužiloštvima. Šta kažu u sindikatima na ovu najavu, čućete u prilogu Branka Vučkovića.
U zemlji u kojoj oko 350.000 zaposlenih prima minimalac od 27.000 dinara, a ostatak radne populacije godinama ne može da dosegne davno obećanu prosečnu zaradu od 500 evra, zaočekivati je da svako povećanje plate izaziva pozitivne reakcije, poput zadovoljstva premijerke Ane Brnabić zbog, kako je rekla, prvog pozitivnog rebalansa budžeta. Za razliku od premijerke, u sindikatima su samo delimično zadovoljni procentom povećanja, ali ne i metodom raspodele. Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta, kaže za Radio Slobodna Evropa da su zaposleni u toj oblasti ipak samo delimično zadovoljni zbog toga što se za sada ne zna koliko će plate biti uvećane nemedicinskom osoblju, ali i zbog veštačkih podela izazvanih neprimanjivanjem platnih razreda.
Ove godine ponovo jedna takva najava koju mi vidimo kao isključivo jedan pokušaj ministarstva da posvađa i zaposlene unutar zdravstva, a isto tako pokušavaju da nas posvađaju sa građanima, odnosno pacijentima, da se ne bi videlo koliko loše radi i šta to sve loše radi.
I Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, koja se zalaže za uređenje državnog sistema iz koga se finansiraju javne službe, smatra da su platne grupe i razredi jedini način da se ta oblast uredi. Međutim, kako za Radio Slobodna Evropa kaže predsjednica tog sindikata Jasna Janković, vlada je ostala pri tome da i ove godine primeni sektorska povećanja.
Ovdje se sada ne radi o tome da li smo mi zadovoljni ili nezadovoljni sa procentom od 9. Ovdje se radi o tome da sa 9% mi smo opet daleko ispod onih koji rade u drugim službama, a visoko su obrazovani. Nam je prosječna zarada nastavnika sa sada ovim povećanjem, ta početna zarada bez radnog starešinstva i bez godina staža biće negdje oko 55.000.
Jedan od motiva za povećanje zarada u pojedinim državnim službama, po rečima Ivana Nikolića iz Ekonomskog instituta, svakako je masovan odlazak radne snage u inostranstvo, kao što je to slučaj sa zdravstvenim radnicima.
I naravno da je motiv stimulisati zaposlene u pojedinim sektorima da pre svega pruže bolji kvalitet, ali u nekim delovima neko i osnovno funkcionisanje poput zdravstva, i želja bila da se na ovaj način ljudi stimulišu ili na neki način odvrate od odlaska u inostranstvo.
Eksperti u ovoj oblasti poput Dejana Šoškića, profesora ekonomskog fakulteta, upozoravaju da ovakvi postupci mogu na duži rok ugroziti fiskalnu stabilnost zemlje, ali i konkurentnost domaće ekonomije.
To nije neobično da se u nekom političkom ciklusu, u vreme kada se izbori najavljuju i očekuju, da se rade ovakvi potezi koji suštinski mogu kratkoročno da donesu neku vrstu iluzije o boljitku, ali suština se ne može promeniti, a to je da zapravo plate u jednoj zemlji mogu biti dugoročno samo posljedica onoga što su toj zemlji stvari.
I Međunarodni monetarni fond je više puta savjetovao da bi povećanja trebalo da idu do 6%, ali su se vlasti u Srbiji ipak odlučile da duplo veće uvećanje zarada. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Vrhovni sud Hrvatske odbio je žalbu 8 komercijalnih banaka na presudu kojom je utvrđeno da su banke povredile prava potrošača korisnika kredita u švajcarskim francima, jer se o njima nije pojedinačno pregovaralo. To otvara put za možda i 100.000 tužbi teških 2 do 3 milijarde evra, kažu u udruženju Franak, javlja Enis Zebić.
Konačna pobjeda nad 8 banaka koje su iskorištavale hrvatski narod i hvala sucima Vrhovnog suda koji su vratili vjeru u pravnu državu. Tako su udruzi Frana, koja okuplja ljude koji su uzeli kredite sa valutnom klauzulom u švicarskim francima, komentirali odluku Vrhovnog suda Hrvatske da odbaci žalbu banaka. Kada smo pred 7 godina krenuli sa kolektivnom tužbom, nitko nam nije vjerovao da ćemo uspjeti pobijediti banke, kazao je na konferenciji za novinare pred Vrhovnim sudom saborski zastupnik Goran Aleksić iz udruge Frana.
Pobijedili smo i sad 125.000 ljudi može tužiti banke, 30.000 ih je već tužilo, očekujem da do lipnja 2023. godine bude ukupno preko 100.000 tužbi.
Krediti u švicarcima bili su 2000. jedno od najviše nuđenih usluga 8 komercijalnih banaka. Međutim, zbog, kako stoji u presudi Vrhovnog suda, nepoštenih i ništetnih odredbi ugovora o tim kreditima, tisuće obitelji su zbog rasta rata i rasta kamata financijski propadale, zaduživale se, ostajale bez doma, a bez stresa i problema nije prošla ni jedna od 125.000 hrvatskih obitelji opterećenih tim toksičnim kreditima. Konačna presuda Vrhovnog suda donijela je za sve njih pravdu, kažu udruzi Franak. Aleksić očekuje da će Vrhovni sud u sljedećih nekoliko mjeseci uskladiti svoju praksu sa europskim pravom i da će banke biti tužene za povrat čak možda i preko 3 milijarde eura. A kada i ako izgube?
I u te 2-3 godine banke moraju vratiti ljudima 15 milijardi kuna na temelju kolektivne presude slučaja Franak, ali i još možda 5 do 10 milijardi kuna za nepoštene kamate i svih ostalih kredita. Ukoliko Vrhovni sud potvrdi ono što kaže pravo EU-a, da zastare potraživanja za takve nepoštene ugovorne odredbe nema.
Pravna stručnjakinja udruge Franak, odvjetnica Nikol Kvijatkovski, koja je pred 8 godina sastavila prvu tužbu protiv banaka, kaže da je ova presuda potpuno u korist potrošača. Nagodba bi bila najbolje rješenje, ali ako banke na nju ne pristanu, potrošači imaju velike šanse da uspiju, kazala je.
Ovo sasvim sigurno jedna od dobra podloga da se krene u postupak koji je vrlo izvestan da će uspjeti. Ali kažem da ću vam ja reći 100% neću.
Dvije od 8 komercijalnih banaka koje su davale toksične kredite komentirale su odluku Vrhovnog suda. Najavljuju da će protiv nje pokrenuti sve pravne lijekove kako u Hrvatskoj, tako i na europskoj razini. I već unaprijed kažu kako neće pristajati na nagodbe. Na tom tragu je i priopćenje Hrvatske udruge banaka. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Svakoga dana, 7 dana u nedjelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Sljedeća kosovska vlada mora da bude spremna da suspenduje carine, poručio Palmer. Incko osudio deklaraciju SDA, Dodik najavio sastanak lidera stranaka iz Republike Srpske u subotu kod Vučića. Najmanje 20 osoba ubijeno, a više od 90 ranjeno u samoubilačkom napadu na bolnicu u Afganistanu. Saudijske vlasti pokazalo ostatke oružja za koje tvrde da pokazuju da Iran stoji iza napada na naftna postrojenja. Trump imenovao Roberta O'Briena za savjetnika za nacionalnu bezbednost. Vreme promenljivo oblačno, ponegde sa kišom do 21 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na Slobodna Evropa.org i društvenim mrežama. Prijatno.